Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларга әзерлек тә шактый ыгызыгы белән бара. Онда дәгъва кылучы байтак кешеләр сайлауларга үткәрелмәде. Шулар арасында билгеле эшкуар, байтак матбугат чаралары хуҗасы Альберт Мөхәммәтьяров та бар. Аның депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән сызып ташлануы да төрле сораулар тудыра. Башта аны Гадел Русия фирқасы әгъзасы була торып та, Владимир Путинны яклап урам җыены оештырырга җыену өчен фирқадан чыгардылар. Аннан депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән дә төшерделәр. Күп тә үтмәде, республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Альберт Мөхәммәтьяровка каршы пычрак ата башлады. Альберт әфәнде үзе дә җавапсыз калмады билгеле. Мисал өчен үзе җитәкләгән Евразия Башкортстан гәзитенең соңгы санында үзенә гаеп атучыларга усал җавап биргән язмалар һәм фоторепортажлар урнаштырткан ул. Теге яки бу кандидатның агитация язмаларын таратып йөрүчеләргә дә һөҗүмнәр булып тора. Кандидатларның ярдәмчеләре арасында кыйнашу, бер-берсенең язма кагазларын яндыру күренешләре хакында да хәбәр ителә. Ә 2 мартка каршы төндә Уфаның Октябрьский районы хакимияте бинасы тәрәзәсенә билгесез кешеләр янучы сыекча салынган шешә ыргыта. Бәхеткә тәрәзә ватылмый, бина сакчысы тышка чыгып янгынны сүндерә һәм полиция хезмәткәрләрен чакыра. Әлеге вакыйгада сайлаулар белән бәйледерме, юктырмы, анысы билгеле түгел. Менә шундый хәлләрдә узды сайлауларга әзерлек. 2 март кичендә һәммә төрле агитация эшләре тыела. Шулай да 3 март көнне, ягъни тынлык көнендә Гадел сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре Уфа циркы каршында урам җыены үткәрәчәген белдерә. Онда алар маймыл битлекләре киеп чыгарга җыена һәм сайлаулар нәтиҗәләрен бузып күрсәтүчеләргә, шул исәптән Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисенә тискәре мөнәсәбәтләрен белдерәчәген әйтә. Башкортстанда бу сайлауларга кызыксыну шактый зур дип әйтергә мөмкин. 52 еллардагы сайлауларга бармаган кешеләр дә бу юлы тавыш бирәчәкләрен әйтә. Үз фикерләренең хәл иткеч буларына ышанучылар арта. Азатлык хәбәрчесе сайлаулар алдыннан Уфа халкының әлеге тавыш бирүләргә мөнәсәбәтен белеште. Ихластырмы сорашып белешүдә катнашучылар бу сайлауларга һич шиксез барачакларын әйтә. Без мотлак бу сайлауларга барачакбыз, чөнки хәзер хәлләр үзгәрә, халык үз фикерен кыю әйтә башлады, безнең тавышны урларга тиеш түгел сайлауны оештыручылар дип белдерә алар. Уфада яшәүче табиб, биология фәннәре кандидаты Рәзиф Рәпиев әйтүенчә, хәзер илдәге сәяси иҗтимагый хәлләр көне сәгате белән үзгәрә һәм шуның белән киләчәккә өметләр дә зур ди ул.
Безнең халыкның әйткән туры бер мәкале бар, ятып калганчы атып кал диләр. Рус кардәшләр тилеп әйткән чагында, чем быть радиоактивным, лучше быть активным диләр, әйе бит. Әгәр дә безнең татар халкының турыдан сүзе белән әйткән чагында йөрмәгән ташны мук баса. Шуның өчен менә мук басып, өйдә эш эшләмичә, бер нәрсә кыйбылдатмичә, алматыш авызга төш дип көтеп тору ул гышык ярамый түгел. Бүген көндә әгәр дә халык үзенең уй-фикерләрен җиткереп, менә урамнарга чыктылар бит инде, 100 мең, 150 мең халык җыелды. Бу халыкның уйкыдан уянуы, бу халыкның уйлавы турында минемчә бу шушы үзгәрешләр илебездә бара. Менә ил күренеклегендә, менә безнең Россия Думасы күренеклегендә администрация президентлар, алар бу хәлгә уже әйбәтлек белән карый башладылар. Ни өчен дигәндә, халык сүзен ишетү барлыкка килде. Халыкның ыңгырашуын өстәге утырган патшалар, түрәләр ишетә башладылар. Бу, минемчә, бик яхшы, бик дөрес эш, бик дөрес хәл дип аңлыйм.
Төрле кандидатлар төрле үзләренең программаларын тәкъдим иттеләр бит инде. Тормыштагы кайсы хәлләрне яхшыртуга борылган темалар, мәсьәләләр сезнең күңелегезгә хуш килә?
Ну, әйтәсем килә, менә мин бу кандидатларның бер-берсе белән очрашуларын Россиянең беренче каналыннан карарга тырыштым. Исем фамилияларын әйтеп тормыйм, әмма мин әйткән кеше турында аңлаячак. Бушка цирк концерт карадык. Ансы да әйбәт булды. Рәхәтләнеп көлдек, эшләре арткансы. Монсы да әйбәт. Икенчедән, менә бүген көндә яңа булат кешеләре бу эшкә кушыла башладылар. Элеккеге 20-22 ел шул бер үк думада утырган агайнылар безнең бүгенге көндә һаман йөриләр. Әмма ләкин шунда утырып, үзләре тотып эшләгән күп кешенең эшләрен күргәнем юк.
Уфада яшәүче пенсионер Наиля Закирова да сайлауларга барачагын әйтә. Бу юлы ил президентын гына түгел, Уфа шәһәре советы депутатларын да сайлыйбыз. Безгә алар арасыннан иң лайыклыларын сайлау аеруча мөһим. Чөнки без шушы шәһәрдә яшибез һәм биредә безнең мәнфәгатьләр хәл ителә, ди Наиля ханым.
Мен хәзер 7-нче дистә белән барам бит инде, һайлауларда катнашкан сагымда булды. Бөтенебезгә кул һелтәп катнашмаган вакытларымда булды. Бунында мен ышанып барам, катнашам, чөнки халык уяна башланы, халык үзенең кем икәнен күрсәтә башланы, үзенең хүзен фикерен әйтә башланы. Бу һайлауларда халык үзенең ысынмаган әһендә актив, уларның фикерләре ниндәйдер роль уйнаясагына ышанып бара. Бына киләһе зур кешеләр утырган йөрдә алар белһендәр инде, что халыкка кара харак карамагандар, кара харакка караганда карамагандар. Чөнки халык, алар халыкка таянып эшләргә тиешләр. Алар халык өчен хезмәт, халык өчен эшләйләр. Үзләре генә түгел. Шуңа күрә мин бик тырышып барасакмын һәм үземнең тавышымны бирәсәкмен. Ысын мәгънәһендә безнең илгә файда китерлек кешеләр утырган дип утырыр дип ышанам.
Менә Уфа шәһәр советенә дә депутатлар сөйләйләр бит инде. Аларга ниндидер теләкләр бармы?
Аларга әлбәттә теләкләр бар. Менә әле хәзер безнең бит Уфа ҡалаһы администрацияның башлығы яңа кеше. Ну, уның үзенең әлбәттә командаһы ла бардыр инде. Ну, уга бит инде шул ҡала советында депутаттар аларга бик зур ярдәм итәләр. Ярдәм итергә тейешле. Ҡаланың иң бөтен мохтажлыҡтарын белеп, ҡаланың ниндәй ҡала халҡына ниндәй файда китерлек закондар ҡабул итерлек халыҡтың мәнфәғәтен, ҡала халҡының мәнфәғәтен яҡларлыҡ кешеләр булһын ине шунда. Ну, анда мин әлбәттә үҙемнең тауышымды бирәсәкмен. Ысын мәғәнәһендә ярдәм итерлек, ысын мәғәнәһендә халыҡҡа кәрәкле закондар ҡабул итерлек кеше өсөн тауыш бирәсәкмен, Алла бирһә.
4 март сайлауларыннан соң илдәге вазғиәтнең ҡайсы йүнәлештә китәсәге хаҡында хәзер төрлө фаразлар әйтелә. Жанжаллы провокациялар башланыр, илдә тотороҡлылыҡ бөтәр, ҡаты ҡул сәйәсәтен башларға сылтау булыр дип ҡурҡыуҙар ҙа юҡ түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлыҡ